uhlelo olulandelayo lubhadalelwe ngabangane lababambisani beJoyce Meyer Ministries. Umthandazo yinto enhle kakhulu esilayo. Umkhuleko somsebenzi loba into okufanele siyenze loba into esilayo. Ayisikuthi hayi sengenze konke okufanele ngikwenze sokuselela ukuthi ngikhuleke. Umkhuleko kufanele kube into yokuqala yokuzivikela. Kumele ukuthi ube lokholo lokuzithemba. Emandleni omkhuleko ukholwa ukuthi uNkulunkulu uyakuzwa. Loba ngawazanga uthole lokho kodwa ukukhulekela kube kwazi ukuthi uNkulunkulu sangakwenzela nje okunye. Nxa ukhuleka uNkulunkulu uyasebenza empilweni yakho ngesikhathi esifaneleyo. Uzabona utshintsho nyakothi abanye abantu bayazibuza ukuthi yiphi indlela yokhuleka elungileyo. Nabafundisi bakhe babezibuza into efana nayo. Ngicela sikhangeleni kuLuke 11. Bathi uNkulunkulu sifundise ukukhuleka. UJesu wasesithi, nxa ukhuleka, khuleka kanje. Baba wethu osezulwini, mawudunyiswe. Umbuso wakho mawuze intando yakho yenziwe. Emhlabeni njengasezulwini, siphe usuku lolo njengokudla kwethu. Usithethelele izono zethu njengoba sibathethelela labo abasonayo. Ungasingenisi ekulingweni kodwa usithethelele amacala wethu. Ngoba umbuso ongowakho lamandla angawakho. Amen. Lokho nje kusithathele imizuzu emncane. Wonke amabandla asemhlabeni awukhuleka lowo mkhuleko. Ngiyacabanga ukuthi akekho ngitsho lo yedwa ongazange awukhumbule umkhuleko lowo. Yonke le mnyaka ngitshumayela ngaze mfundise ngalo mkhuleko. Futhi ngilohambe ekuseni futhi ngikhuleke. Angazi ukuthi indaba kodwa ngilogcobo olukhulu oluzivikelayo nxa ngihambe ekuseni. Futhi amaviki adlulileyo bengikhuleka umkhuleko wenkosi. Kwase uNkulunkulu wasethatha indawo kimi wazihlukanisa. Wambonisa ukuthi lo umkhuleko omkhulu olamandla. Ngabona kuqakathekile ukuthi kufanele ukuthi ngifundise ngalo mkhuleko. Ngicabanga ukuthi nxa selizile imfundiso yalamuhla lisoze likhuleke lokho kuthiwa umkhuleko wenkosi. Okungasoze kutsho kukhulu enhlizweni yakho. Okudlula kathesi. Umkhuleko lo sizawukhuleka sonke siphinde siubonise kumabonakude. Selilungele, asambeni baba wethu osezulwini. Alihlonitshe ibizo lakho. Umbuso wakho awuzi, intende yakho kayenziwe njengasezulwini. Siphe namuhla ukudla kwethu. Uxolele izikolede zethu lathi sizaxolela abasikoledayo. Ungasisi ekulingweni kodwa usisindise kulabo bantu abayenza okubi. Ngoba umbuso olamandla ngowakho lobukhosi obulaphakade. Amen. Kathesi. Ubaba wethu osezulwini. Nxa ngakusebenzela soze ngiqede ubusuku bonke ngikhuluma ngokuthi ngemzile yokuqala yalo umkhuleko. Ubaba wethu, uNkulunkulu ungu baba wethu. Ubaba wethu, zindaba ezinhle kakhulu kulaba ababengelabo obaba loba. Ubaba wabo wayengalunganga loba wayengekho ngisho lakancane. Ngisho ukuthi eqinisweni, esimeni lesengangikuso njenganabanye, lalisentweni efana nayo, lalihlukunyezwa, lisakhula. Abazange bekuthande, babetshona bekutshingela sonke isikhathi engxenye. Utshaywa. Wawuhlezi utshayela into engekho engxenye babekuhlukumeza ngocansi njengami. Kwakuzaba ngcono ukuthi ngingabi lo baba kulaloyo engangilaye owayendihlukumeza. Ngakho-ke angikwazi lokuthi ngingaqala kuphi nxa nje ngaqala ngokukhuluma ngokuthi ubaba olothando uyinto enjani. Ngitsho lina lalilo baba olungileyo. Kufanele ukuthi limbonge ngalokho. Uphinde umtshele ukuthi umbonga kangakanani. Umazise ukuthi uyambonga ngale ndlela okhulusa ngayo ngoba sonke sizange sibe lakho ukukhula kunjalo empilweni. Kodwa uNkulunkulu ufuna ukuba yikho konke lokho esingazange sikuthole sisakhula empilweni zethu ngokwemvelo. IBhayibheli lithi kumaHubo 27 verse 10, loba umama lobaba wami sebengilahlile, uNkulunkulu uzangithatha ebese ngiyamukela njengomntwana wakhe. Ake liqagele sonke silobaba osithandayo. Ubaba wami uyangithanda. Ningakumemeza lokho. Ubaba wami uyangithanda. Amen. Ingu-63 imbhalo etholakala eBhayibhelini ekhuluma ngqolo kuba ngubaba onguNkulunkulu. Sizakhangela amalutshana akhona ku-1 baseKorinte 8 verse 6. UNkulunkulu uthi nguye yedwa ongumdali wethu, ubaba wethu onguye wazo zonke izinto, futhi thina siphilela yena. Ngiyayithanda leyo, thina siphilele yena. Siphilela yena kuphela. Siphilela yena nje kuphela. Amen. Inkosi yethu yedwa enguJesu Kristu lapho kuvela khona zonke izinto ngenxa yakhe. Ukwaba seRoma 11 verse 36 ngenye embhalo engithanda kakhulu. Ngiyamthanda ukwaba seRoma 11 verse 36. Ngilokulivula nje langeviki elidlulile ngake ngakwenza lokhu ngalikhangela nje. Nganyikinya nje ikhanda lami ngoba ilamandla kakhulu. Kwaba seRoma 11 verse 36 ngaye futhi lakuye. Njalo la kuye kuvela konke. Zonke izinto zivela kuye njalo zibuya ngaye. UNkulunkulu ubaba wethu ungumdali wakho konke. Yonke into esingayidinga ivulelwa nguye. Yonke into ephila ngaye. Konke nje okuphilayo kuphila nje ngoba uNkulunkulu wakupha impilo. Konke lokho kukhona kuqala njalo kuphinde kuphele ngaye. Kuye oyinjabulo okulaphakade. Amen. Ngiyakwazi ukuthi lamuhla umlayezelo lo sesingawukhangele ngathi nje ugcwele ngokamoya, kodwa futhi uhlangene lezinto zeqiniso. Ngoba nxa usazi kweqiniso ukuthi uNkulunkulu ngubani lokuthi uhleze kuwe akazake melane lawe njalo yakuthanda lokuthi ungumdali wayo yonke into edingayo. Ngiyakutshela impilo yakhe ingaba ngcono futhi ijabulise. Lonke lilo baba olithandayo akukho njengamendleleni yakhe nxa sokubuya ebantwaneni bakhe. Okuvela kuwe lokubuyela kuye yikho konke. Ngamanye amazwi konke kumayelana ngaye. Akukho njalo. Liyakwazi nxa senkingeni yonke into imayelana ngathi ngaphandle kokuthi ngaye. Amen. Ku-Isaiah 64 verse 8 eBhayibhileni, kodwa wena Nkulunkulu ungubaba wethu, thina siludaka, wena ke ungumbumbi wethu. Ha, thina siludaka, wena ke ungumbumbi. Thina siludaka. Wena Nkulunkulu ungasithatha wenze loba yini ofuna ukuyenza, thina silandaba lakho lokho. Asizange ukuthi sizokubusa. Sonke siyimsebenzi yezandla zakho. Nizalitshela ukuthi loba ngubani ongazizwa kuhle lamuhle. Mfisa ukuthi ngabe nyalivula bese ndigcwalisa uMahubo 139 yena othi, ezwisini zabomama bethu wena wasidala ngezandla zakho. Ngokuzimisela langomcabango ngokufihlekileyo wasidala thini, wasenza thini. UNkulunkulu wakhangela konke akudalayo wasesithi yinto enhle kakhulu. Kuyinto enhle kakhulu. Ungalingi uvumele abantu bekutshela ukuthi asoyilutho. Ungavumeli nje omunye umuntu ekutshela ukuthi waba yingozi bebengakudingi. Loba abazali bakho bengakuhlelanga kodwa uNkulunkulu yena wayekufuna. Futhi yena ulesidingo ngawe, ulecebo ngawe. Futhi yena ungubaba wakho. Wena ulomuntu oseceleni kwakho, omkhulu, omkhulu wabo bonke labo baziyo. Liyakwazi ngiyakhumbula umfana wami uDaniel ngesikhathi edlala phandle. Liyakwazi ubaba wakhe ungumuntu omkhulu. Angeke ngisho ukuthi ungakanani ngobuthi. kodwa ulamandla. Xa kusenzeka abanye abantwana bemhlupha uDaniel, uzabuye khala endlini. Baba! Ngwakuyikho kuphela lokho okwenzayo ngoba. UDave wayelokungikhangele ngathi uzavele abulale umnyango efuna ukuphuma efuna ukuyakhayela umntanakhe. Eqiniseke ukuthi akulo mlimazileyo. Ake nditshele enye into. Ubaba wakho ule nto efana naleyo mayelana ngawo. Ngiyakhumbula ukuthi lo Danny wayeyingane ehlala ijabule kakhulu. Ekhululekile. Ababalisi bakhe bona babesithi ungumuntu nje ohlakaniphe kakhulu. Lokho kusho ukuthi wayekhuluma kakhulu. Futhi wayecabanga ukuthi yonke into ngumdlalo. Sasizama ukumfundisa ukuthi azimisele empilweni kwakukhona okunye ayekwenza. Wayele msebenzi yasendlini wayebhala ephepheni. Wayewamaka nxa eqeda ukwenza umsebenzi owodwa. Esesithi nxa lawo mamake esemanenge beseziphi isipho. Kodwa ukaze kwenzekela kanye. Lapho eklabalela usizo. UDave akazange wasukuma la kanye ethi umntana wethu uyakhala phandle le. Akuhambe ekhangela iphepha lakhe. Wena nxa ufuna usizo, ubaba wakho uNkulunkulu, akathi hambe uyokhangela iphepha lakho. Ukuze qale qinisekise ukuthi sumake konke ukwenzela ukuthi azakusize. Ungubaba wakho. Futhi uyakuthanda. Kunjengokuli bangakabene liloku elilengubo nje liyithandayo. Ngenye indlela njengizizwa ngayo ngalo mkhuleko kuphamba ukuba nje. Ekukhulumeni iqiniso ngenxa yokuhlukunyezwa ngokocansa ngikhumbuli nje empilweni yami ngitshola kanye. Ngizizwa ngikhululekile ngokuhlala phezulu kwababami. Kunengi okwakudlulayo lami engingakwaziwe ngenxa yokuthi izinto ezinje azibhalwa nje phansi. Ake nditshele okunye nje. UNkulunkulu uzasipha ngokuphindiweyo. Umvuzo ophindiweyo kulokho okwasilahlekelayo. UNkulunkulu simemile ebudlelwaneni obulungile laye. UJeremiah 3:19 wasesithi, lo uNkulunkulu ekhuluma ngoJeremiah, ngingakubeka njani phakathi kwabantu bami ngikuphe lelizwe. Indawo enhle kakhulu elizweni ngasesithi, wena uzangibiza ngobaba wakho. Ngobaba wakho. Awusoze uphendi kunganilandeni. Kuthuba seKorinte 6:18, ngizaba ngubaba kuwe, lina ke lizaba ngabantwana bami, kusho uNkulunkulu oyingcwele. Asiyeni kwabaseRoma 8:15, ngoba lingakamukeli umoya olenza libe ligqili lokuthi lesabe, kodwa selamukele umoya wokugcinwa. Njengabantwana sizithole sesikhala sisithi Abba, Baba. U-Abba libizo le-Ameriki, elicitshe lifananise ngokwesikhiwa lithiwe Baba. Apa, baba, baba, uNkulunkulu. Amen. Benzani obaba? Hayi, basinakekele. Basifukamele, basifundise. Basiduduze, basikhuthaze besebe siqondise. Kodwa yonke into abayenzayo yenzelwa ikusasa lakho. Ungaba nzima kuwe njengomntwana nxa umzali wakhe kutshela ukuthi lokhu ngiyakwenza kodwa ngikwenzela wena. Loba bekujezisa bese bekuthathela nje olunye ulutho. Olufunayo. Bethi lokhu ngikwenzela wena webe usithi wena akuboni. Kuyafanana nje lo Nkulunkulu. Kwesinye isikhathi akasivumeli ukuthi senze lokho thina esifuna ukukwenza. Uyabe njalo lokho ekwenzela thina. Kuzafanele sikuthembe lokhu njengoba sifuna abantu bethu ukuthi besithembe. Angazi ukuthi lingobani njalo lizaba bangaki loba laba babukele kumabona kude ehlelweni lwami. Ngizalitshela ukuthi kukhona abanye abantu abalezimpilo zabo ezizaguqulwa zikhangeliswe phansi zibuyele endaweni yazo. Ngokuthi nje sizwisise namuhle ukuthi uNkulunkulu ungubaba wenu, ubaba wakho uNkulunkulu. Ubaba wethu. Ngiyayithanda. Osezulwini. Inkosi sebukhosi nezulwini. Kodwa yena uhlala ezindaweni ezimbili. Uhlala ebukhosini bakhe ezulwini esebesehlala futhi enhlizweni zethu. Ungakusondelela njani ukudlula okungaphakathi? Ukholo lufana lokuthi sizama ukufinyelela kuNkulunkulu. Ukuba ngumKristu kufana lokuthi ungumKristu ozakithi phansi. Uhlala kuwe nxa ulikholwa. UKristu kimi. Ithemba lokholo. Wena ulikhaya likaNkulunkulu lamandla. Siyindlu lakhe iBhayibheli lisho kuthuba seKorinte 3 verse 16 ukuthi njengoba sonke sihlangene njalo ngamunye ngamunye silikhaya likaNkulunkulu. Nxa libuyela emakhaya lithatha uJesu bese lihamba laye ngoba yena wathi kasozalilahle loba litshiye. Ubaba wethu osezulwini futhi njalo wayehlela phansi ukuzondlwela. Ukuthi azonthinta. Ukuthi angipholise ekuphulweni kwenhlizweni yami. Amvikele, angiphe amandla njalo angiphe lempilo engifaneleyo. Amen. Into enkulu eyangenzakalela empilweni yami ngesikhathi uNkulunkulu esiveze empilweni yami ngo-1976 ngangilikholwa kodwa mina ngangasondelanga laye kakhulu. Laye. Liyakwazi ngaleso sikhathi umoya ongcwele wawusagcwele ebantwini abaningi behlala nje begcwele ngomoya. Bebanjwe ngamandla kaNkulunkulu loba yini. Lalokho ngafuna ukukubiza ngakho. Angizidumisi izenzo kodwa ngizalitshela nje ukuthi kwesinye isikhathi nxa sozitshela ukuthi ukwazi lokhu, ukwazi lokhu, ukwazi lalokhuyana, uNkulunkulu abengahlalanga nje lapho. Kodwa ulawo yonke indawo lapho yakhona. Akasoze akuchiye loba akulahle wena awukho wedwa. Nanko lingcwele ibizo lakho. Hu! Engxenye ngikhethiwe lami namuhla ngazi. Yazi kwanjabulisa kakhulu ngesikhathi ngifundela lokho. Ake litshele lokho ngikutsho ngenhlonipho la ngothando. Sesize kakhulu ngothando lukaNkulunkulu lesikhawu sikaNkulunkulu lomusa kaNkulunkulu. Ngihlezi njalo ngifundisa ngakho. Ngicabanga ukuthi kuyinto enhle ukuthi sonke sizwe ngobungcwele bukaNkulunkulu. Kanye lezijeziso zakhe. La ngokwesaba okukhulu kaNkulunkulu. Ukuthi nxa ungasoze kuphinde kubuyele esontweni. Sisenkingeni enkulu kakhulu ngalesi sikhathi sesiphila kuso. Amen. Yebo uNkulunkulu uyasithanda kodwa ngenxa yokuthi uyasithanda singaziphilela nje siphile nje impilo ephezulu kakhulu. Akumelanga siphombe ukuthi nje silawa amandla kamoya engcwele. Hayi yithi singaphatheki kuhle sibe sesithandaza ngendlela engalunganga. Silawa amandla kaNkulunkulu lawaza senza ukuthi sikwanise ukunqoba isono. Siphilele umusa kaNkulunkulu. Sengaphomba ukuthi ke litshele ngakho nje lokho kathesi. Sukela lapho umlayezelo lo wasiwaba lenhliziyo ezincane. Lokhu nje ngoku. Xa sibunanzelela ubungcwele bukaNkulunkulu. Ubungcwele bukaNkulunkulu. Lowo ongcwele. Nga kwakungasikho kwethu ukuthi siye kuNkulunkulu sidlula ngoKristu, akula lo yedwa wethu owayezaphila isikhathi nje ngobungcwele bukaNkulunkulu. Nga sibonanzelela nje ubungcwele bukaNkulunkulu sicwalelwa yobusaba phakathi kithi, indaba silezona ezinenga kakhulu emhlabeni. Lokuthi indaba kulezona ezingaka ebantwini bakaNkulunkulu. Ngoba siswela ukuhlonipha lokwesaba. Angicabangi nje lokuthi ngicabanga ukuthi simesaba uNkulunkulu ngoba ngimsabe mina uNkulunkulu ukuthi angalimazi. Ungubaba wami futhi ngiyakwazi uyanithanda. Kufanele ukuthi ahlonyijwe. Njalo sizisise ukuthi uNkulunkulu asamngane wethu. UNkulunkulu, uNkulunkulu yena ongcwele. Nxa uNkulunkulu esithi yenza lokho ukuze ube lempilo enhle, yenza lokho ungakwenzi. Nxa ungakwenza lokho, awusoze ube lempilo efunda uNkulunkulu. Wonke umuntu kuzafanele ukuthi azinikele kuNkulunkulu. Wonke umuntu phakathi kwethu kuzafanele azinikele kuNkulunkulu. Ngakho konke olakho, lokho engikhuluma ngakho somlayezelo osabisayo. Litshelile ekuseni lakathe siyalitshela. Inkosi yalithanda. Usizi lwakhe lutsha nsuku zonke. Lokuthi umusa kaNkulunkulu into ehlala ikhona kithi. UNkulunkulu akadlali. Ngicabanga ukuthi lesi isikhathi sokuthi sizelule kancane. Ngicabanga ukuthi sokuyisi isikhathi sokuthi sizimisele. NgoNkulunkulu esimkhonzayo. La ngokuthi sonke siyaphila lamuhle emhlabeni. Lokho kuchaza ukuthi kulenhloso. UNkulunkulu kukhona ofuna sikwenze kulokuthi sihlale nje. Sizitholele esinye isibusiso thina ngokwethu. Sibe lokho nje sikhangela umhlaba ujabalala. Amen. Nzalipha umbono bese ngilipha lokunye kwakusasa. Indlela enhle yokuthi uhlale nje ujabulile yikuthi nje uzinikele. Angikho lapho kuzenzela ngokwami ngabe ngizamile bengasoze njabule. Sesikhohliwe yini ukuthi uNkulunkulu ungumlilo omkhulu kakhulu. UNkulunkulu ungumlilo omkhulu kakhulu. Ukubhabhathizwa ngomlilo sidinga imfundiso enkulu kakhulu ngokubhabhathizwa ngomlilo. UJohana wathi mina ngiyabhabhathiza kodwa ukhona ozalandela uyabe bhabhathiza ngomlilo. Sizibone sibahle kakhulu nxa sesihlabela sithi Nkulunkulu yehlisa umlilo wakho. Hayi ke. Nxa umlilo kaNkulunkulu ngakwehlela ngakutshela ukuthi kuyenzakalani. Uyakuchisa konke okuyabe kungahambisani lokwenza kwakhe. Lokho nje ungasalela. Uyakuchisa ngenxa yodumo lwakhe. Linzwile, nxa umlilo kaNkulunkulu susehlela empilweni yakho, uyachisa yonke into leyo yabe ingahambisani lalokho okudalileyo. Ebese kuchisa konke lokho okuyabe kusalele. Ukwenzela ukuthi alusebenzise udumo lwakhe. Nzalitshela ukuthi angikwazi ukuthi lina lingakuphi kwacele. Lobo uyabusa esontweni ngesonto, lobo uyabuphandle emhlabeni ngomvulo. Kodwa lesinqumo sokuthi bakukhabele bonke phandle. Lokho kuyintokozo enkulu kakhulu ukuthi simenywe uNkulunkulu ukuthi sizokhuleka laye. Kufanele ukuthi kube into yokuqala ukuthi siyenze. Kungabi into yokugcina esiyikhethayo. Abantu abaningi bathi into esiseleyo ukuthi ukhuleke, kodwa leyo into yokuqala kuyabe kufanele uyenze. Asikholweni ukuthi uNkulunkulu uyasizwa futhi ungubaba osithandayo. Siphinde sikhole ukuthi uyasebenza empilweni zethu. Awulalutho ngenxa yokuthi awucelanga lutho. Qala ukumtshela lokho uyabe ukudinga.
Uhlelo ebesilubukele lubhadalelwa ngabangani lababambisani beJoyce Meyer Ministries.